Dobre teda, takže sme v druhej časti série o finančnej rovnováhe a ja chcem len tak úplne pre zopakovanie povedať niekoľko vecí, ktoré sme hovorili minule. Hovorili sme o tom, že keď chceme mať niečo vyvážené, rovnovážne, takže potrebujeme mať nejaký referenčný bod a dohodli sme sa, že tým referenčným bodom pre nás bude Biblia. Hovorili sme tiež o tom, že potrebujeme mať jasný zámer, ako keď idete cez nejaký veľký kmeň stromu ponad potok, potrebujete mať jasný zámer, že chcete prísť na druhú stranu, a my sme povedali, že takým jasným zámerom v našich financiách je osláviť Boha, pretože od Neho tie financie nakoniec pochádzajú a preto našim zámerom s tým je, aby sme ho oslávili. A hovorili sme tiež, že je potrebné mať neustále korekcie, preto máte roztiahnuté ruky, keď idete po nejakom úzkom predmete. A preto keď držíte niečo a snažíte sa niečo držať vo zvislej polohe, tak musíte neustále prispôsobovať svoju ruku, aby ste to udržali v tej polohe. A my sme hovorili teda, že potrebujeme robiť neustále korekcie. A tiež sme si dali jednu úlohu a tú úlohou bolo, že na to, aby sme vôbec mohli niečo spraviť s našimi financiami, musíme vôbec vedieť, že na čo ich dávame. Nerobíme to preto, aby sme ich kontrolovali, alebo aby sme sa trápili kvôli tomu, ale robíme to kvôli tomu, že keď je zle, je už neskoro začať to robiť. Presne tak, ako keď prídete na skúšku a spýta sa vás, váš skúšajúci niečo, už je neskoro začať sa niečo učiť, proste potrebujete to spraviť predtým. Presne tak isto, že keď máte problémy ja neviem, s nadváhou alebo s fyzickým nejakým s fyzickou kondičkou, nie je na čase o tom rozmýšľať vtedy, keď už sú problémy, ale treba na tom pracovať, aj keď možno nevidieť žiadne výsledky, ale keď je zle, tak potom sa môžete pozrieť späť a vidíte, že aha, tak niečo som spravil preto. Tiež chcem povedať, že pri tejto sérii nemáme žiadnu agendu, to znamená, že nechceme, aby ste dávali viac do zboru ani do cirkvi, a tiež, že to, o čom budem hovoriť, bude veľmi konkrétne. Ak sa zdá, že hovorím o niekom konkrétnom, tak to zdanie klame. Je to preto, že všetci prechádzame cez podobné veci. No, dneska chcem hovoriť o tom, že čo nás ženie pri trovení alebo vôbec o trovení našich peňazí vo všeobecnosti. Chcem hovoriť o tom, že prečo chceme mať nové auto, prečo chceme mať väčší dom, prečo chceme mať lepší počítač, prečo chceme mať modnejšie oblečenie. Zároveň spolu s tým budeme hovoriť o nespokojnosti. Nespokojnosti s tým, čo máme, nespokojnosti s tým, čo by sme mohli mať, hej. A k tomuto slovu nespokojnosť by som chcel pridať ešte jedno iné slovo, a to slovo je povedomie. Povedomie je slovo, ktoré vyjadruje, že to je všetka, súhrn všetkých vecí, ktoré si uvedomujeme, alebo sme si ich vedomí, to je naše povedomie. A ono to tak spolu súvisí, že my sme spokojní totiž len vtedy, keď nezačneme vnímať, že existuje aj niečo iné. Napríklad, my sme spokojní so svojím autom, kým s ním nevidíte na ulicu a nezistíte, že tam sú ešte o mnoho krajšie autá, alebo ste spokojní so svojím bytom, kým nenavštívite svojich susedov a nevidíte, ako to majú oni zariadené. A zrazu si poviete, ja som ani nevedel, že kuchyňa môže vyzerať takto krásne. Nevedel som, že existuje drtička odpadu. Nevedel som, že existuje takýto typ umývačky riadu. A zrazu prídete domov a všetko doma sa vám zdá úplne trápne. Vaša kuchyňa, vaše tapety, vaše domáce zariadenie, zrazu ste nespokojní, lebo už ste začali vnímať, čo vám chýba. A tak pochopíme toto spojenie medzi nespokojnosťou a našim povedomím, tak to môže zmeniť úplne náš život, pretože práve naše povedomie je naše uvedomovanie si toho, čo máme alebo čo nemáme, zženie a síti našu nespokojnosť. Viete, rozmýšľal som, čo by mohlo byť takou ikonou našej nespokojnosti v našej dobe. A viete, čo to je? Je to farebný televízor. Viete, kedysi to boli obrovské stroje, my máme jeden taký doma. A kedysi sme sa zvykli dívať na televízor z prednej strany. Ale dneska, keď ešte do obchodu, tak sa dívate z boku, pretože všetky televízory sú úplne tenučké. A už ste to možno zažili, že keď ste boli u svojich priateľov, oni to mali niekde na stene vyvesené, taký úplne super tenký televízor. A potom ste prišli domov a pozreli ste sa na tú svoju obrovskú opachu, to ste povedali, jeda, toto musím vymeniť. A potom ste dostali leták do vašej schránky a ste tam videli to je aspoň niečo, čo mňa stále znovu oslovuje. Hovorím si, jeda, už by sme to mali vymeniť, predsa naši deti majú nárok na to, aby pozerali lepší typ televízora a snažím sa to nejako zacionalizovať. Ale to platí o všetkom. To platí o foťákoch, iPodoch, počítačoch, kuchyniach, myčkách, mikrovonkách, športovom náradí, o šatách, o móde. Všetci máme niečo, čo by bolo treba vymeniť za lepšie. Ale iba vtedy, ak vieme, že existuje niečo lepšie, väčšie, rýchlejšie, jasnejšie a dokáže nás to úplne pohltiť. Zrazu, ako keby sme prepli do toho módu, že ako si to môžem zadovážiť. Na túto našu túžbu, že nie povedomie. Povedomie toho, že vieme, že existuje niečo iné. Pokým sme na tom ani nevedeli, boli sme možno úplne s tým spokojní. Kedy si dávno ľudia kupovali veci vtedy, keď prestali fungovať, keď sa pokazili, keď boli staré alebo keď sa stratili. Dnes už na to nečakáme, dneska všetko upgradeujeme. Nečakáme na to, kým veci prestanú fungovať, jednoducho ich upgradeneme. Získame novší model. A pre mňa je zaujímavé všímať si, ako generácie, rôzne generácie o tom rôzne rozmýšľajú. Teraz nám dovezli drevo, ideme píliť doma a som hovoril o tom môjmu otcovi, sa zastavili u nás a som mu ukazoval na cirkulárke, že tento kotúč už proste nefunguje a on sa na to pozeral a hovoril, je, tak to nemusíš kupovať nový, stačí, keď nabrúsiš ho. Lenže predstavte si, ten kotúč má 60 alebo 90 zubov, povedal, jeden zubok z tejto strany, druhý zubok z tejto strany. Ja vám poviem, mňa to ani nenapadlo. Ja som si nepovedal, OK, tak ja musím kúpiť nový kotúč, aj keď stojí nejakých 1000 korún. Môj otec si môže dovoliť nový kotúč, ale on by radšej nabrúsil ten starý. Ale my tak nerozmýšľame. Naša mentalita hovorí upgrade. No a naše rozhodnutia spotrebiteľské nie sú často ani hnané nejakou potrebou, ale našou nespokojnosťou. Sme takí nespokojní s tým, čo máme, že ideme, kúpime si niečo nové. No a táto naša túžba po niečom novom, rýchlejšom, krajšom, to je taká naša chuť. Viete, čo je pravda o chuti, že chuť nikdy naplno a navždy neuspokojíme. Nikdy sa nestane, totiž že zjete jedlo a poviete, o, ja už mám dosť, už nepotrebujem jesť, som navždy uspokojený. No je to, realita chuti je taká, že vždy sme uspokojení iba na chvíľu a potom to príde znova. Presne takisto, ako sa nedá uspokojiť naša túžba po veciach, po novších veciach, po raste, po napredovaní, po peniazoch. To všetko je v oblasti našej chute a potrebujeme to prijať a zaradiť si to do tejto kategórie. Pretože bez ohľadu na to, čo to je, nikdy naša chuť nebude uspokojená. Komu sa by stalo, že naposledy kúpil si počítač a povedal si, jaj, toto je stroj, tento mi už vydrží hrozne dlho. No alebo keď ste si kúpili čokoľvek iné, ako náhle ste videli niečo lepšie, rýchlejšie, krajšie, modnejšie, tak ste si okamžite pomysleli, že je, ako by som sa mohol k tomu dostať. Teraz prichádza jedna dôležitá vec o chuti. Zdá sa, že jediný spôsob, ako sa môžete zbaviť svojej chute, svojej stále rastúcej chute je tak, že jej odopriete. Nie tak, že ju uspokojíte. Nie je to zaujímavé, že čím viac podporujeme alebo uspokojujeme našu chuť, tým je väčšia. To je pravda o veciach, to je pravda o jedle, to je pravda o sexe, to je pravda o peniazoch, o bohatstve, o moci. Čím viac máte, tým viac chcete mať. A zdá sa, že chuť sa dá znížiť len tak, že ju odoláte, že ju trošku popriete. Ona sa dá len zmenšiť. Nedá sa ju úplne zbaviť, ale dá sa zmenšiť. Je to zaujímavé, napríklad pri jedle. Kto z vás už držal hladovku alebo sa postil viac ako 3 dní? Ak ste sa tak postili, tak ja som počul, že človek stratí chuť do jedla po 2 dňoch. U mňa to bolo po 3 dňoch. Ja som si to vyskúšal, lebo ja som tomu neveril. Tak som minulý týždeň sa rozhodol, že nebudem jesť. Proste vôbec nič. Som iba pil vodu, džús a nič som nejedol a naozaj skutočne to bolo tak. Pokým som to jedlo nevidel, pokým som o ňom nerozprával, naozaj som nemal potrebu jesť. Po 2-3 dňoch som sa nechal úplne vyhľadovať. Je zaujímavé, že dokonca to tak funguje, že ak nejete nejaký čas, tak váš žalúdok sa stiahne a stačí mu potom o mnoho menej na to, aby bol nasýtený. Presne opak je pravdou, že ak jede veľa, váš žalúdok sa roztiahne a stále potrebuje viac. Samozrejme sa teraz pozrieť do textu z písma, ktorý hovorí o tomto, a to je napísané v 1. liste Timoteovi 6. kapitole. A v 6. kapitole Pavel píše list svojmu priateľovi, ktorý sa od neho učil, svojmu učeníkovi Timoteovi, a adresuje tam bohatých ľudí a zároveň hovorí o spokojnosti. A ešte predtým, než sa tam pozrieme, musím povedať, že nespokojnosť je vo všeobecnosti negatívnym zjavom, ale zároveň nespokojnosť môže byť aj pozitívna, pretože nakoniec všetky veci, kde sa posúvame ďalej, alebo vo všetkých oblastiach, ktorých napredujeme, sa posúvame ďalej, to je kvôli tomu, že sme nespokojní so súčasným stavom a posúvame sa niekde ďalej. A takže, pozrime sa na to, 1. Timoteovi 6. kapitola, začneme od 6. verša. Je tam napísané, a pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom. Veľký zisk v protiklade k tomu, ako my vnímame veľký zisk. Počúvajte, pobožnosť so spokojnosťou. My veľký zisk vnímame tak, že máme nové veci. Väčšie auto, krajší byt, nový nábytok, lepší počítač, proste lepšie veci. Pavel hovorí, predefinujme si, čo je veľký zisk. No, hovorí, pobožnosť a spokojnosť. Čo to je pobožnosť? Čo to je spokojnosť? Pobožnosť je to, keď robíme veci, ktoré sa páčia Bohu. Hej? Keď máme vysporiadaný vzťah s Bohom. Keď sa správame tak, ako Pán Boh si to nejako predstavuje, a spokojnosť je to, keď povieme, mám dosť, som spokojný, nepotrebujem nič viac. A hovorí Pavel, to je ohromný zisk, to je veľký zisk. V protiklade k tomu, čo hovorí na svet, a hovorí zisk, keď máš práve niečo viac. A potom pokračuje, lebo nič sme nepriniesli na svet a nepochybne je, že ani nič odniesť nemôžeme. A teda, keďže je to tak, že nič si zo sebou nemôžeme zobrať, potrebujeme rozmýšľať o tom, a na čo trovíme svoje peniaze. A potom v 8. verši prináša výzvu. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. A možno si poviete, keď sa na to dívate, že no, Pavel, to je fajn, že s tým uspokojíš, ale ja teda sa s tým neviem uspokojiť. Aj mne to nestačí, pretože to by som sa musel odsťahovať niekde úplne preč, ísť do kláštora, to by aby som musel vymeniť okruh ľudí, s ktorými sa stretávam. Pretože niečo vo mne chce držať krok so spoločnosťou, s vývojom. Nechcem sa uspokojiť len s jedlom a s odevom. Možno by sme k tomu ešte pridali s tou strechom nad hlavou. A chcem sa vás pýtať, kedy ste boli najspokojnejší v živote? Alebo keby som sa vás pýtal, kedy ste boli najspokojnejší v živote? Alebo kedy ste prežívali najmenší tlak, že musíte s niekým držať krok? Tak čo by ste povedali? No, ak nás robí spokojnými nakupovanie veci, tak by to malo byť práve teraz, lebo práve teraz práve budeme mať viac peniazy ako kedykoľvek predtým. Ale realita je taká, že pravdepodobne ste boli najspokojnejší vtedy, keď ste mali toho najmenej, keď ste boli deti, ste sa o nič nemuseli trápiť. Pretože realita je taká, čím viac cítime našu chuť, potom aby sme mali viac, tým viac rastie naša chuť. Nedá sa uspokojiť. Pavel hovorí, ak som v pohode s Bohom, to je tá pobožnosť, tak som spokojný s jedlom a odevom, to je dosť extrémne, ale to je proste najväčší zisk. No a potom prichádza taký zvrát alebo také varovanie v 9. verši. Tam je napísané, ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla. Tí, čo chcú zbohatnúť. Doslova to znamená, že tí, čo chcú žiť po život bohatých ľudí. A ja sa vás ten spýtam, kto to je? A keď sa spýtam, málo kto možno by povedal, alebo ja neviem, aká by bola asi odpoveď, ale tí, ktorí chcú žiť život bohatých ľudí, viete, koho sa to týka? To sme my všetci. Pretože to sa týka všetkých tých, ktorí chcú lepšie jesť, ktorí chcú lepšie dovolenkovať, ktorí chcú jazdiť na lepších autách, ktorí chcú mať možnosť dať deti do lepších škôlok a škôl, ktorí chcú mať lepšie technické vybavenie, ktorí chcú mať proste viac. Takže pre tých z nás, ktorí sú už ako keby nasadnutí v tomto vlaku, že chce mať lepšie, chce mať väčšie, to sú tí, ktorí chcú žiť život bohatých ľudí. Tak pre tých z nás toto varovanie platí. Pozor! Pavel hovorí, ak to chcete, tí, čo chcú zbohatnúť, tak pravdepodobne upadnete do pokušenia a do osídla. Hovorí, že ak ste v tejto kategórii, tak na vás čaká pasca, hej? A A celá kríza, o ktorej sa dneska nachádzame, stále hovorí, bolo to, že ľudia nedokázali splácať svoje hypotéky, žili v domoch, na ktoré nemali a pritom ani nestratili príjem, proste sa precenili a spustilo to ohromnú špirálu problémov a všetko padá ako keby taký domček z kariet, pretože oni si neuvedomili, že smerujú smerom do pokušenia a osídla alebo pasce. Viete, čo je podstata pasce? Podstata pasce je, že ju nevidieť. Žiadne zviera nevbehne do pasce, ak ju vidí. Ale to je presne to, čo sa stalo ľuďom vo finančnom sektore, odborníkom na financie, že si ako keby neuvedomil, že je tu pasca. Hej? Oni chceli zbohatnúť ešte viac, až nakoniec sa dostali do pasce a v konečnom dôsledku ich to dobehlo. Ale potom Pavel hovorí, že to nie je všetko. Nie len, že sa dostanete do pokušenia, do pasce, ale je tam napísané, že a dostanete sa do mnohých nerozumných, škodlivých žiadostí, ktoré ponáľajú ľudí do záhuby a zatratenia. Pavel tu hovorí, viete čo? Nespokojnosť je nebezpečná. Ak nie ste spokojní s tým, čo máte a chcete viac, nie len, že sa dostanete do pasce, ale dostanete sa do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí. A teraz by som chcel povedať o jednej pasci, ktorá je taká akože veľmi rozšírená a chcem hovoriť niečo trošku o dlhoch. Ja neviem, ako to bolo u vás alebo v aké rodine si vyrastali a naša rodina nás neskutočne ovplyvňuje v našom postoji k financiám, ale ja som teda vyrastal v rodine, kde dlhy neboli vítaným priateľom. Mal som rodičov, ktorí mali novú manželskú pôrdičku, 3000 korún na gauč, stoličky a stôl a splácali hrozne dlho. Ale inak ich prístup bol k životu taký, že keď niečo chceli, vytýčili si cieľ, začali na to šporiť. Ja som špeciálne ešte telefonoval, aby som si to overil, že naozaj to bolo tak. A oni to nerobili preto, že by boli nejaký extra šikovní alebo svätí, alebo preto, lebo sa to naučili od svojich rodičov, ale jednoducho preto, že tak sa žilo kedysi, to bolo to múdre. A ja som za to veľmi vďačný, že som sa to naučil a pre mňa dlhy sú niečo, čo nechcem mať. My jediný dlh, čo máme teraz je na dom, aj to je tak nejakých okolo 20% z ceny domu. Ale viete, že časy sa menia a vy a ja viete, že dnes už sa na nič nešporí. Dnes sa hneď všetko kúpuje. Nikto si už dopredu nevytýčuje cieľa, aby si niečo kúpil v ďalekej budúcnosti. A proste keď niečo vidíme, tak si to kúpime a skôr rozmýšľame nad tým, ako to budeme splácať, než na to, že ako by som si mal našporiť. Nedávno sme sedeli s manželkou spolu v obývačke a tak sme rozmýšľali, že ako by sme sa mohli dostať nejaké veci. Moja žena priniesla tento úplne úžasný nápad, že to tak začneme šporiť. A ja, že čo? Šporiť? Úplne taká divná myšlienka. Ale v minulosti bolo pravidlo, že ľudia si povedali, čo chcú, dohodli sa na tom a potom začali na to šporiť. Proste pravidelne si na to odkladať peniaze a potom, keď si to kúpili, bolo to ich, mohli sa z toho tešiť a dokázali si to úžasne vážiť. Dneska to funguje tak, že v priebehu niekoľkých sekúnd stačí, ak podpíšete nejaký papier, môžete okamžite zlepšiť svoj život, okamžite pozvihnúť svoj životný štandard. Dokonca v niektorých prípadoch aj bez toho, že by ste to museli hneď začať splácať. Ľudia si počítajú na všetko možné. Na bývanie, auto, domáce zariadenie, elektroniku. A potom sú niektorí, ktorí idú ako keby ešte ďalej. Požičiavajú si na dovolenku, požičiavajú si na darčeky na Vianoce, požičiavajú si na potraviny. Možno si poviete, to je ako, že to preháňaš. Tak, ja som skutočne stretol ľudí, ktorí mi hovorili, ja som sa len díval, že čo, to nemyslíš vážne? A je pomerne bežné, že ľudia majú viacero dlhov a jeden dlh splácajú iným dlhom. Ja takému rozmýšľaniu nerozumiem, ale priznám sa, že tiež som v pokušení zadlžiť sa. Neustále, keď prídu katalógy k nám do domu, do schránky, pozerám na to a hovorím si, potreboval, aby sme nový televízor, alebo nejakú novú kameru kúpim svojim deťom, aby sa mohli učiť, podporím ich tvorivosť. Posledne sme riešili doma kávu a sme si povedali, tak máme radi kávu a už dosť máme tej prekvapkávanej kávy, je čas na nejakú poriadnu kávu, život nám uniká, kedy si už kúpime niečo poriadne, zbavil, no nemáme na to, tak musíme nejako sa, proste kúpme si ho a budeme ho postupne splácať, veď nás nezabije tých 500 korún mesačne, alebo ja neviem koľko. Každopádne, ak by sme to mal zhrnúť, tak sú dva spôsoby, ako môžeme upgradenúť svoj životný štandard. Buď si stanovíme nejaké ciele a budeme na tom pracovať a šporiť, alebo podpíšeme nejaký papier s veľmi maličkými písmenkami a zadlžíme sa. Samozrejme, ten prvý spôsob je strašne zdlhavý, boľavý a vôbec nie moderný, ale prináša pokoj. Ten druhý je rýchly, na prvý pohľad bezbolestný, prináša zúfalý tlak. Ak ste boli zadlžení niekedy, tak viete, o akom tlaku hovorím. Prežívali ste ten tlak. A hovorím o tom preto, lebo Biblia, ak sa k niečomu veľmi jasne vyjadruje, tak sa vyjadruje k dlhom. A hovorí, že viete čo, dlhy nie sú súčasťou Božieho plánu. A ja poviem len pár textov, napríklad v 5. Mojžišovej sa hovorí, keď Izraelci vchádzali do zasľúbenej zeme, tak časťou požehnania bolo, ktorým Boh povedal, že ty budeš môcť požičiavať a ty si nebudeš musieť požičiavať. A Pán Boh keby hovoril, že keď sa niekomu naozaj dobre darí, tak to znamená, že on môže požičiavať a nie, že on si bude požičiavať. Dneska je to ako keby úplne na hlavu postavené. Logika tých spotrebiteľských úverov v debetách na kartách je taká, že pretože sa ti tak dobre darí, môžeš sa zadlžiť. A môžeš sa správať ako človek, ktorý mu sa nedarí až tak dobre. Kedy sa človek zadlžoval vtedy, keď sa mu nedarilo dobre. Dnes, pretože sa vám dobre dali, sa môžete zadlžiť. A ľudia sa tým ale nechajú nachytať, dostanú sa na opačnú stranu, ktorá je úplne ničivá. To je tá pasca, to je to osídlo, o ktorom Pavel hovorí. Zrazu sú nútení splácať niečo, sú nútení splácať svoj životný štandard a dostávajú sa do ohromného tlaku. A zrazu ani nemajú možnosť sa rozhodnúť, že čo budú, kde budú bývať, čo budú robiť, pretože všetko je dopredu stanovené a určuje to častokrát ten finančný ústav, od ktorého si zobrali tú požičku. V príslovi 22.7 sa hovorí, Biblia hovorí, že bohatý panuje nad chudobnými a dlžník je otrokom veriteľa. Bohatý panuje nad chudobníka a dlžník je otrokom veriteľa. Toto najmudrejší človek, Šalamún, hovorí, keď pozorujem svet, tak vidím, že kdokoľvek si požičiava, už či je to jednotlivec, firma, zbor alebo štát, ten dlžník sa v určitom zmysle stáva otrokom veriteľa, teda toho, kto mu tie peniaze požičiava. No, a na to príde obyčajne až tedy, keď veci nejdú tak, ako ich predpokladal. Zrazu príde veriteľ, napríklad keď strátime prácu, alebo keď príde finančná kríza, alebo keď zrazu sa príde k nejakému zvratu v našom živote a zrazu zistíme, že ja vlastne to musím splácať, hej? A zrazu príde veriteľ a zrazu nám začne hovoriť do toho, že čo máme robiť. A s našimi vecami a povieme si a sme pod ohromným tlakom. A viete, prečo má Boh takýto pohľad na dlh? Pretože on chce, aby sme boli slobodní robiť čokoľvek, čomu nás on povolá. Aby sme mali rezervu, aby sme sa mohli slobodne rozhodnúť a nechali sa ním použiť. A nie, aby sme slúžili peniazom. A slúžili tomu, slúžili veciam, ktoré musíme splácať. My ani nemáme rezervu, aby sme sa rozhodli pre to, čo Pán Boh nám hovorí. Možno Pán Boh hovorí, hej, daj tomu, nemám z čoho. Pretože ja už musím splácam svoju kreditnú kartu alebo debitnú kartu, už tak, že som v debete, splácam svoj kávovár, splácam svoj televízor, prepáč Bože, sorry, nemám. Hej, ak sme zviazaní dlhmi, nielenže nemám žiadnu rezervu, ale ani do budúcnosti to nejako nevyzerá na rezervu, lebo už sme spravili sľuby, ktoré ani nedokážeme splniť. Aby sa nikto zadlžoval, alebo zaručoval za niekoho, kto má dlh. Pretože kto sa zaručuje za iného, tomu sa zle povodí. Je napísané v príslovi 11.15. Kto však nenávidí ručiteľstvo, je bezpečný. Alebo v príslovi 17.18 sa píše, nerozumný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa zaručuje za svojho blížneho. Takže dlhy z nás robia otrokov, ale prečo to robíme? Prečo by sme sa zaručovali? Prečo by sme vchádzali do takýchto nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí pohružujú do záhuby a zatratenia? Viete, prečo to robíme? To kvôli nášmu neuspokojiteľnému apetitu, kvôli našej neuspokojiteľnej chuti, kvôli tomu, že sa nedokážeme ovládať. A viete čo? Z dlho treba vycúvať. Ak sa len dá, treba z toho vycúvať. A viem, že to je ťažké, ale Ale to je niečo, čo Pán Boh hovorí veľmi jasne. Ak môžete, vyhýbajte sa tomu, ako sa len dá. Poďme späť tej nespokojnosti. Prichádza známy verš, 10. verš 1. Timoteovi 6. kapitole je napísané, že koreňou všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti. Koreňou všetkého zla je zaiste milovanie peňazí. Keby som sa vás pýtal, milujete peniaze? Asi by ste povedali, no tak mám ich rád, ale nie som do nich zaľúbený, no priťahujú ma. Málo kto si o sebe myslí, že miluje peniaze. Chcem sa vás pýtať, že keď ste boli zamilovaní, čo ste boli ochotní spraviť kvôli tej svojej láske? Ja napríklad som bol schopný ísť 300 km kvôli jednému dňu sem a tam, 300 km sem, 300 km tam, aby som uvidel moju drahu. Hej? Možno ste mali niečo podobné, hej, že keď ste boli zamilovaní, ste dokázali spraviť úplné hlúposti. Hej. Presne takto je aj v tejto oblasti. Ak milujeme peniaze, sme ochotní spraviť úplné hlúposti. Ľudia z boku sa možno dívajú a hovorí si, ty kámo, to ako vôbec by mohol spraviť také rozhodnutie? A ľuďom z boku to nedáva zmysel. Presne tak, jak ľudia, keď sa dívajú na zamilovaných, hovorí si, jede, to jak môže také niečo spraviť? A všetko dáva zmysel vtedy, keď si poviete, aha, preto on je zamilovaný. A tu je teda napísané, koreňom všetkého zla je zaisti milovanie peňazí. Ak sa zaľúbime do vecí, dostaneme sa do pasce. A možno to vidíte u nejakých svojich známych alebo priateľov. Možno to nevidíte až tak dobre v zrkadle, lebo v zrkadle sa také niečo ťažko vidí. Ale možno si hovoríte, jeda, ako je možné, že to robia? Odpoveďou je to, že sú nespokojní s tým, čo majú. A je to napísané potom ďalej v že koreňom je zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti. Tento verš hovorí, že ak niečo nespravíme s našou nespokojnosťou, je to hrozne nebezpečné. Pretože nie len, že to zničí naše vzťahy s ľuďmi, a zničí náš život, ale má to dokonca potenciál zničiť aj náš vzťah s Bohom. Má to potenciál odtiahnuť nás od Boha. Je tam napísané, a tak zblúdili od viery. No a potom v 11. verši Pavol ponúka návod. Ako sa s týmto všetkým vyrovnať? Ako sa dostať z tej pasce? Ako vôbec nesmerovať alebo neísť týmto smerom? Je tam napísané, ty však človeče Boží, pred takýmito vecmi utekaj. Je tam napísané, utekaj a nie uberaj sa za tým, alebo... Nestačí povedať, veď ja som opatrný, dávam si pozor, ja to mám všetko pod kontrolou, hej? Pán, vieš, čo to je reálna pasca? Podstata pasce je, že nevidíš dopredu, ostáva ti jediné, otoč sa chrbtom k tomu a utekaj od toho preč. Je to presne tak, ako keby vám niekto povedal, že no, pozrieš sa, tam je klietka s levom, choď k nemu. A vy si poviete, dobre, ja budem opatrný. Kto by to správal? Nikto, alebo niekto by vám podal do rúk nejakého jedovatého hada a povedal, tu máš, chyť si ho, ale buď opatrný. Vieš čo, to ja nepotrebujem takéto niečo. To je veľmi pravdepodobné, že nebudem dosť opatrný. Ďalej tam hovorí Pavel, ale, že ak teda máme utekať, otočiť sa opačným smerom a bežať preč, hej, tak potom Pavel hovorí, snaž sa, a potom menuje niekoľko vecí, snaž sa o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, krotkosť. A Pavel to hovorí, počujte, čo keby, namiesto toho času, ktorý venuješ brázdeniu proste internetových stránok a hľadaš to najnovšie, najlepšie, čo keby si ho strávil inak? Čo keby si strávil čas tým, že sa budeš venovať spravodlivosti, pobožnosti, viere, láske, trpezlivosti, krotkosti? Čo keby si venoval čas, ktorý venuješ uvažovaním nad tým, ako si zadováži niečo? Čo keby si ho venoval niečomu inému? Čo keby sme sa rozhodli, že namiesto toho, že budeme nespokojní s tým, ako žijeme, sa rozhodneme, že budeme nespokojní s tým, ako dobre poznáme písmo. Alebo s tým, že nebudeme spokojní s tým, akú máme kvalitu nášho vzťahu s Pánom. A čo keby sme neboli spokojní s tým, že kvôli peniazom sme ochotní dať Boha na druhú kole. A ak sa začnete snažiť za niečím iným, za týmto, čo tu Pavel hovorí, tak budete vedieť ovládnuť svoju nespokojnosť. A potom preskočíme o pár veršov dole, v 18. verši hovorí, že toto prikazuj bohatým ľuďom, že aby činili dobré, aby konali dobré a boli bohatí na dobré skutky, štedrí a zdielní. A Pavel tu hovorí, presmerujte svoju nespokojnosť do oblasti, ktorých vaša nespokojnosť vás môže pohnúť niečomu dobrému, kde sa nedostanete do pasce. A keď to spravíte, tak prestanete nasycovať svoju chuť po veciach. A tá chuť bude menšia, vy budete investovať do večných vecí. Pavel hovorí, buďte zdielni. A ja neviem, či ste si to všimli, ale keď si kúpite novú vec, tak ťažké je byť zdielný. Akože mne je jedno, keď niekto si chce od mňa požičať niečo moje staré, ale keď si chce požičať niečo nové, čo mám, tak neviem byť až taký zdielný. A Pavel tu hovorí, napomínaj, aby činili dobre, boli bohatí, nie na veci, ale na dobré skutky, aby boli štedrí a zdielní. A tak si zhromažďovali dobrý základ do budúcnosti, 19. verš, a dosiahli skutočný život. To je úplne fascinujúce pre mňa, že Pavel tu hovorí, že viete, čo je skutočný život? Skutočný život. Nie sú veci, nie je to lepšie, viac. Ale základ do budúcnosti a skutočný život je o tom, aby si konal dobre, aby si bol bohatý na dobré skutky, aby si bol štedrý a zdielný. Viete, ak budeme si viac vedomí toho, čo ľudia nemajú, ako toho, čo my nemáme, ako si budeme viac vedomí potrieb ľudí okolo nás ako toho, čo my nemáme, tak budeme vedieť byť aj viac štedrí alebo zdielni. My samozrejme, keď sa pozrieme do zrkadla, tak si povieme, ja som strašne štedrý, akože lakomstvo v zrkadle neuvidíte, lebo nikto nevidí seba ako lakomého, každý sme štedrí, taký štedrý v srdci, ale keď príde na lámanie chleba, je to niečo úplne iné. Ja sa pamätám, keď sme stávali byt na Borickej, tak sme kupovali rôzne veci do toho bytu, rôzne zariadenia a samozrejme vždy si môžete vybrať medzi nízkou, takou strednou a vyššou triedou. No a ja som bol teda vybrať kotol na kúrenie a všimol som si, že ceny idú od nejakých 20 000 alebo 15 000 a vyššie. A teraz ja som sa rozhodol pre takú nižšiu kategóriu, alebo som vedel, že musím šetriť alebo pre takú strednú, a predajcovia mi teraz začali vysvetľovať, že aké to je dôležité, aby som si kúpil dobrý kotol, lebo nakoniec aj tak to preplatím neskôr v tej spotrebe a teda sa mi to vráti za 10 rokov a tak ďalej, tak som nad tým začal rozmýšľať, znovu som si sadol na ten rozpočet a teraz bolo to napäté, lebo sme mali obmedzený počet financií a tak som to počítal a som si hovoril, naozaj sa to oplatí asi kúpiť ten drahší, pretože naozaj dlhodobo to má perspektívu. A ak ste sa rozhodovali o tomto, tak viete, že ako to je, lenže presne v tej dobe, presne v tých dňoch, keď som kúpoval tento kotol, som sa dozvedel, jeden priateľ mi hovorí, že vieš čo, dostali sme účet, ktorý absolútne nevieme, ako máme zaplatiť, neviem, čo to znamená ani pre našu rodinu, obrovský účet, hej, na myslím 15 alebo 17 tisíc korún, a povedal mu teda, že nevie, čo s tým majú robiť. Ja som to vypočul, ale najbližšie, keď som sedel nad tým rozhodnutím, aký kotol mám kúpiť, som zistil, že ten rozdiel medzi tou nízkou a tou strednou triedou je presne tých 17 tisíc korún, ktoré potreboval ten priateľ. A teraz Pán Boh mi hovorí, že tak vieš čo, daj mu to. Namiesto toho lepšieho, väčšieho, rentabilnejšieho, daj mu to. Tak ja som sa akože úplne som bol z toho hotový, som sa poprechádzal, chcel som zabudnúť na tú myšlienku, ale Pán Boh to povedal, ja som to spravil a som rád, že som to spravil. A ja vám to nehovorím preto, že som nejaký extra zbožný alebo štedrý, ale hovorím to preto, lebo to je presne to, o čo tu ide. Ak sme si vedomí iba toho, čo my nemáme a čo by sme mohli mať, a nie sme si vedomí toho, a aké sú potreby ľudí okolo nás, budeme neustále nespokojní. Ak budeme nespokojní s tými správnymi vecami, ak budeme nespokojní s našou zbožnosťou, ak budeme nespokojní s tým, ako žijeme s Bohom, ak budeme nespokojní s vecami, ktoré majú večnú hodnotu, tak nás to povede správnym smerom. Ak nie, budeme nespokojní s tým, čo nemáme a čo by sme mohli mať, tak upadáme do pasce. To je skutočný život, to je skutočný zisk, A pre kresťanov zdá sa, že by mal byť tento postoj normálny. Ja mám pre vás niekoľko otázok na záver. Chcem sa spýtať, čo ženie vo vašom živote finančnú nespokojnosť? Elektronika? Bývanie? To, čo má váš sused, brat alebo sestra? Sú to modné časopisy? Alebo inými slovami, na čom ako keby viete nechať oči? Čo vás stále vyvoláva nespokojnosť? A keď už to viete, druhá otázka je, že čo môžete spraviť, aby ste si menej uvedomovali to, čo nemáte? Znamená to pre niekoho z vás, že si potrebujete prestať kupovať ten časopis, ktorý vo vás stále vyvoláva tú chuť? Znamená to pre vás, že sa máte vyhýbať nákupným centrám? Znamená to pre vás, že máte prestať listovať v reklamných letákoch alebo bráziť po internete a hľadať najlepšie díly? A otázka ešte je takáto. Čo môžete spraviť tento týždeň, aby ste si viac začali uvedomovať potreby iných ľudí? Čo môžete spraviť, aby ste zistili, že čo iní ľudia nemajú? A čo môžete spraviť tento týždeň, aby ste zistili, aké sú potreby iných a dokonca až do tej miery, že to s vami niečo spraví, že vás to vyruší? A možno až do toho bodu, keď si poviete, tak nekúpim si to, radšej dám. A posledná otázka je, s čím by sme mali byť nespokojnejší vo svojom živote? Viac než len s tým, že nemáme niečo. Čo napríklad, ako je to s duchovným životom tvojim? Ako je to s vecami, ktoré sú na tom zozname v 1. Timoteovi 6? Chcem som skončiť slovami, ktoré som už hovoril. Nespokojnosť je nebezpečná. A ak sa ich chceme vyhnúť, musíme sa vedome rozhodnúť začať sa uberať iným smerom vo svojom živote. Potrebujem zmeniť svoje povedomie, svoje vnímanie iných vecí. Keď som o tom hovoril s jedným priateľom o tejto téme, tak sa ma spýtal, takže ty hovoríš, že je to zlé, že chcem niečo nové, že chcem niečo lepšie? A moja odpoveď znie, že nie. To nie je zlé. Otázka je, čo si ochotný pre to spraviť? Čo si ochotný kvôli tomu obetovať? Čo si ochotný kvôli tomu obetovať? Si ochotný obetovať kvôli tomu spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, krotkosť? Si ochotný kvôli tomu obetovať veci, ktoré Pavel hovorí, že za tými sa radšej žeň? Alebo druhá otázka potom je, že si rovnako hnaný zmeniť veci vo svojom duchovnom živote, ako si v oblasti ako si hnaný v oblasti svojho vlastníctva, toho, čo by nemáš, alebo toho, čo by si mal mať? Si ochotný čakať na Božiu cestu, na Boží čas? S tým by som aj chcel skončiť, s týmito dvoma otázkami. Nie je zlé, chceme niečo nové, niečo lepšie. Otázka je, čo sme ochotní pre to spraviť? A či sme rovnako, či máme rovnakú nespokojnosť v tých veciach, na ktorých naozaj záleží.